Bişкекте саат 8. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 11 августтагы уктурууну улантат. Студияда Санжар Иралиев, алдыдагы жарым сааттын мазмуну төмөнкүчө. Орусиялык айрым саясатчылардын Кыргызстанга каршы маанайдагы билдирүүлөрүнөн улам расмий Бишкек Кремлге кайрылды.
Саясатта бул кыргыз бийлигине басым жасоодо. Кыргыздар кандай күндүк өтөт ушат, орустардын экономикасы көтөрө өзгөрчүмбү?
Владикавказда ооруканада техникалык мүчүлүштүктөн улам дем алдыруучу аппаратка кошулган 11 бейтап каза болду. Бишкекте манасчылар Семетей тууралуу тасма тартууга каршы болуп жатышат. Нарындын жайлоолорунда эндик аттуу чөптүн тамырын казып, мүшөктөп ташып кеткендер көбөйдү. Азыр болсо жаңылыктар Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Владимир Жириновский Ысык Көл форумун жандандырууну каалайт. Орусия мамдумасынын депутаты ЛДПР лидери Владимир Жириновский Борбор Азия өлкөлөрү менен Орусиянын маданий байланышын өнүктүрүү үчүн Чыңгыз Айтматовдун Ысык Көл форумун кайра баштоону жана Кыргызстанда орусиялык туристтердин санын көбөйтүү үчүн Орусиянын шаарларынан Ысык Көлгө темир жол ачууну сунуштады. Бул тууралуу ал кечээ 10 августта Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Гүлнара Клара Самат менен жолугушкан учурда айтты. Тараптардын жолугушуусу элчилик имараты жанында Владимир Жириновский уюштурган митингден кийин Кыргызстандын элчисинин демилгеси менен уюштурулган. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар жакында балдар оюн зоок борборундагы окуя тууралуу сүйлөштү. Элчи мындай чагымын өздөй көрүнүштөр бардык эле өлкөдө кезигерин, күнүмдүк деңгээлдеги окуя катары караларын, бул маселе боюнча тиешелүү органдар иштеп жаткандыгын белгиледи. Элчиликтин маалымат кызматы билдиргендей, тараптар мындай кырдаалды эки өлкөнүн мамилесин бузууну көздөгөн адамдар колдонушу мүмкүн экенине макул болушту. Владимир Жириновский кечээ Кыргызстан Орусиядагы элчилигинин астында нааразылык акциясын өткөргөн. Ал Орусиянын Кыргызстандык элчисин токтоосуз чакыртууну жана бардык соода алаканын токтотууну талап кылып, кыргызстандык эмгек мигранттарын депортациялоо керектигин айткан. АКШда инфраструктураны жаңылоо үчүн 1 триллион долларлык долбоор сунушталды. Унаа жана темир жолдорду, аэропорт бекеттерди жаңылоого 1 триллион долларлык сунуш колдоо тапса, президент Байдендин башкы жеңиштеринин бири болуп калат. Модернизация тууралуу жаңы мыйзам долбоору Сенатта 69 макул деген добушка ээ болуп, 30 каршы добуш алды. Буга байланыштуу шейшембиде президент Джо Байден вице президент Камала Харрис менен чогуу кайрылуу жасады. Харрис АКШнын инфраструктурасына тарыхый инвестиция салынуучу күн жакын калганын айтса, президент Байден Сенаттагы демократиялык жана республикалык партиялардын өкүлдөрүнө долбоорду колдоп берген үчүн ыраазычылык билдирди. Өлкөнүн инфраструктурасын жаңылоо жана өнүктүрүү боюнча эки партия сунуштаган долбоорлор АКШнын 10 жылдардан берки эң ири мыйзам долбоору деп каралды. Сурамжылоолор америкалыктардын басымдуу бөлүгү дагы аны колдоорун көрсөткөн. Германия өкмөтү өнүгүп келаткан өлкөлөргө 30 миллион доза вакцина берет. Кеп Британ Швед өндүрүшүнөн чыккан AstraZeneca вакцинасы жөнүндө болууда. Таджикстанга бул препараттан 100 800 доза жөнөтүлөт. Бул тууралуу немис өкмөтүнүн расмий өкүлү Ульрике Демер билдирди. Демердин айтымында вакцина COVAX программасынын алкагында Таджикстан, Өзбекстан, Судан, Эфиопия жана Ауганстанга ошондой эле вакцинага өтө муктаж болуп жаткан башка өлкөлөргө берилет, арасында Кыргызстан жок. Таджикстандын саламаттык сактоо жана калкты социалдык жактан коргоо министрлиги августтун башында өлкөдө COVID-19 каршы 1 миллиондой киши эмдөөдөн өткөнүн кабарлаган. Айылбан кыргыз тажик чек арасында куралдуу жаңжалда жабыркаган Баткендин тургундарынын жана ишкерлердин карызын кечет. Бул тууралуу аталган банктын башкармалыгынын башчысы Уланбек Буканбаев Азаттыкка курган маегинде билдирди. Анын айтымында өкмөттүн токтомунда сунушталгандай 28 апрелге чейин алынган насыялар кечирилет.
Баткендеги событияларда кээ биринүкү толугу менен бизнеси да үйү да жок болуп калды. Алардыкын биз өзүбүздүн чечимибиз менен улуттук банк менен аны да чогуу сүйлөшүп списание кылдык да. Анын себеби эми төлөгөнгө бул актар болгондон кийин кандай аларды кантип доолайсың алардачы?
Өкмөттүн 9 августтагы токтомунда Айыл банк менен РСК банктан быйыл 28 апрелге чейин насыя алып чек ара жаңжалында жабыр тарткан Баткен облусунун тургундары менен ишканалардын карызын белгиленген тартипте кечүү жана реструктуризациялоо сунушталган. Баткендеги куралдуу жаңжалдан 1 миллиард 305 миллион 994 миң сомдук зыян келтирилгени аныкталган. Кыргызстан тараптан 36, Таджикстан тараптан 19 кишинин өлүмү менен аяктаган куралдуу жаңжалдан соң Баткенде жабыркандарга жардам иретинде жалпы элден 120 миллион сомдон ашуун гуманитардык жардам чогулганы кабарланган. Кыйноолорго каршы улуттук борбор улуттук хирургия борборунун дарыгерлеринин үстүнөн даттанды. Бишкектеги улуттук хирургия борборунун дарыгерлери абакта жатып кырсыктаган адамды карабай койгон үчүн кыйноолорго каршы улуттук борбор саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигине кайрылды. Бул тууралуу аталган борбордун жетекчиси Бакыт Рыспаев Азаттыкка билдирди.
Да, эч бир белгилерине карабастан мындай дискриминацияга кабылбаш керек да киши. Бүгүнкү күнү саламаттык сактоо министрлигине кат жолдодук. Аяктан көргөн чараларына, аяктан келген жообуна карата кийинки чыймыл аракеттер болот.
5-августтан Молдовановкадагы убакта жазасын өтөп жаткан СЫА аттуу адам терезеге айнек салып жатып кырсыктаган, көкүрөгүнөн жаракат алган кишини тез жардам Бишкектеги №2 ооруканага алып келген учурда дарыгерлер анын соттолгонун негиз кылып кароодон баш тарткан. Тез жардамдын кызматкерлери бул боюнча акы түзүп, жарадар кишини травматология жана ортопедия боюнча илим изилдөө борборуна алып барышкан. Ал жерден оорулуунун жаратын тигип беришкен. Учурда оорулуу №47 түзөтүү агында медициналык жардам алып жатат. 7-13 жаштагы араб кызы шаракан сууга түшүп каза болду. 13 жаштагы Хулуп Мухаммед бир туугандары менен Бириккен Араб Эмирчилигинен ысык көлгө эс алууга келген. Жараланган жүрөктүн тушунда жетөөгүз суусуна колун жууйм деп атып сууга агып кеткени. Бул тууралуу жетөөгүз райондук акимчилиги кабарлады. Кызын сөөгүн жергиликтүү адамдар суудан алып чыккан. Кырсык 8-августта катталды. Укук коргоо органдары териштирүүнү улантууда. Каза болгон кыз менен кошо дагы 8 киши келген. Алтын топтун 6 жолку ээси футболчу Лионель Месси ПСЖ клубу менен келишим түзүү үчүн Францияга келди. Бул Париж деген жазуусу бар футболкачы 34 жаштагы аргентиналык спортчуну Ле Бурж аэропортунда жүздөгөн германдарды тосуп алышты. ПСЖ футбол клубунда бразилиялык Неймар жана жылдызы жанып келаткан Килиан Эмбаппе дагы ойнойт. 8-августта Месси Барселона клубунан кетип жатканын билдирип, маалымат жөнөткөргөн.
Рахмат, Замира Кожобаева айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалыматты угуңуз. Бүгүн 11-августта өлкө аймагында жаан чачын болбойт. Абанын таба ысык, Көл Нарын облустарында 31, Талас, Чүй дубандарында 34-35, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 37 градус күн ысыйт. Бишкекте күндүн табы 35 градуска көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. Бул Кыргыз гидромет борборунун бүгүнкү карата аба ырайы тууралуу божомолу. Бишкектеги балдардын оюн зоок борборунда кыргызча сүйлөбөгөн үчүн кордук көргөн тейлөөчү кыздын окуясы боюнча саясий талкуу талаш күчөдү. Буга Орусиянын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володин, башка да орусиялык депутаттар пикирин билдирди. Кыргызстандын дипломаттары алардын билдирүүсүн башка өлкөнүн ички иштерине кийлигишүү катары сыпаттап жатышат. Ал бейбаштыкка шектелген жаран боюнча Кыргызстандын укук коргоо органдары иш жүргүзүүдө. Темага Айбек Бийбосунов кайрылат.
Орусиянын мамлекеттик думасы Жогорку кеңештин төрагасына Бишкекте кыргызча сүйлөбөгөнү үчүн зомбулукка кабылган кыздын окуясын көзөмөлгө алуу өтүнүчү менен кайрыла турган болду. Бул туурасында мамлекеттик думанын төрагасы Вячеслав Володин Телеграм каналына жазып чыкты. Анын билдирүүсүндө тармактык комитетке тиешелүү тапшырма берилгени да айтылат.
Орус тили Кыргызстанда расмий макамга ээ болуп, аталган мамлекеттин конституциясында да бекитилгенине карабастан, мындай учурлар алгачкы жолу болуп жаткан жок. Депутаттар чара көрүүнүн жолдорун иштеп чыгууну сунуштап жатышат. Анын ичинен орусча сүйлөгөн жарандарга кысым көрсөткөн адамды Орусияга кирүүгө тыюу салуу дагы бар.
Ал эми ЛДПР партиясынын лидери Владимир Жириновский 13-августта Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин алдында нааразылык акциясын уюштурду. Ал буга чейин Орусиянын Кыргызстандагы элчисин токтоосуз чакыртып алууну талап кылган эле. Жириновский бул тууралуу мамлекеттик думага ЛДПР партиясынын талапкерлери менен жолугушууда мындай деген:
Биз мындай окуяларга качанга чейин чыдайбыз? Биз эртең эле Кыргызстандын элчилигинин алдында пикет уюштуруп, Орусиянын элчилигин чакыртып алуу жана экономикалык мамилени токтотууну талап кылабыз. Мен өзүм дагы барам.
Мамлекеттик дума көзөмөлгө алууну өтүнүп жаткан окуя 2-августта Бишкек шаарында катталган. Окуянын видеосу ушул тапта социалдык түйүндөрдө тарап жатат. Андан эркек киши кызматкер кыз менен урушуп, бир убакта столдо жаткан калькулятор менен уруп жибергенин көрүүгө болот. Октябрь райондук ички иштер башкармалыгы майда ээн баштык беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет болсо кыргызча сүйлөөнү талап кылып зомбулук көрсөткөн адамга расмий эскертүү берген.
Кыргыз тили мамлекеттик, орус тили расмий тил. Теринин түсүнө, расасына, этникалык жана расалык, улуттук же диний, жек көрүүчүлүккө, жек кастыкка карата кадыр баркты түшүрүү кылмыш жаза кодексинин 313 беренесине ылайык кылмыш катары каралып, 10 жылга чейин эркинен ажыратыла тургандыгын эскертебиз.
Мекеменин маалыматына караганда кылмышка шектүү адам милиция бөлүмүнө жеткирилген. Ал эми мамлекеттик катчы Чолпонбек Абыкеев төмөндөгүдөй пикирин билдирди.
Мындай бир орус улутундагыларга ушундай мамиле жасалып атат деген маанайда жетип анан алар эмоцияга алдырып билдирбейди деп ойлоп атам. Алар дагы маалыматты такташып анан толук алгандан кийин балким ойлорун өзгөртөт деп ойлойм да. Ошондуктан эми муну жөнөкөйлөй бир майда нерсени көөртүп жабырата бериштин кереги жок.
Жогорку кеңештеги эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитеттин төрагасы Абдувахап Нурбаев аталган окуялар Кыргызстандын ички иши экенин айтып жатат.
Туура эми туура эмес болгон да, бирок ал өзүбүздүн укук коргогандар бар да, ал үчүн анан ошол целый бир өлкөнүн спикери киришкен албетте туура эмес. Анан ал бийлик өзүнө жараша жооп бериш керек да, бул биздин өз ички иш, биз өзү деле аны карайбыз деп, анан ошол спикери башкарышкан уже саясат да, бул кыргыз бийлигине басым жасоо да. Алар кыргыздар кандай кандай күндү көрүп атышат, орустардын экономикасын көтөрөбүз депчинби?
Ал арада Орусияда Борбор Азиядан барган эмгек мигранттарына текшерүү күчөп жатканы айтыла баштады. Расмий маалыматтарга караганда 14 августта Ички иштер министрлиги Москва шаарында жана Москва облусунда мигранттар үчүн мөөнөтсүз рейд баштаганы жатат. Мындай кабар такси айдаган кыргызстандыктарды чочулатууда. Тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешимов Вячеслав Володин менен Владимир Жириновский расмий Кремлдин саясатын жүргүзүп жатканын айтат.
Бир өздөрүнүн ою бар, биринчи мындай бир сөз айта турган мамлекет катары көрбөй калышты. Ал Миронов дагы айтканы, Жириновский дагы айтканы бул жөндөн жөн эмес. Баарыбызга белгилүү, көп учурда булар Кремлдин саясатын өткөрүшөт. Анан ошонун ичинде арабызда мамилебиз бизде сууш эмес, мамилебиз качан эле сууган, бизди тартипке келтирүү.
Орусиянын Кыргызстандагы элчисин токтоосуз чакыртып алууну талап кылган Владимир Жириновский 2013-жылы Кыргызстанда персона нон грата жарыяланып өлкөгө келишине тыюу салынган. Буга Жириновскийдин орус бийлигинин Кыргызстандын карызын кечишине каршы болуп ордуна ысык көлдү алыш керек деген билдирүүсү себеп болгон. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Орусияда айрым саясатчылар менен президенттин алдындагы адам укуктары боюнча кеңеши Бишкекте орус тилдүү жаран кабылган окуя боюнча өтө курч билдирүү жасашты. Сөз оюн зоок борборундагы кассирге кол көтөрүү жана жайкы лагерде сабалган бала тууралуу болуп жатат. ЛДПРдин лидери Орусиядагы кыргызстандык мигранттарды чыгаруу керек дегенге чейин барды. Мындай реакциянын артында эмне болушу мүмкүн? Орус саясатчыларынын билдирүүлөрү эмне максатты көздөйт? Азаттыктын ушул жана башка суроолоруна Борбор Азия боюнча эксперт Аркадий Дубнов жооп берди. Аны кесиптешим Болот Колбаев кепке тартып, адегенде мындай курч билдирүүлөр эмнеге байланыштуу экенин сурап, мекендештерине камкөрүүбү же саясий боекпу деген суроону узатты.
Забота о соотечественниках за рубежом или все-таки имеет место быть какая-то политическая подоплека?
Конечно, политическая подоплека здесь доминирует. Не забывайте, что через месяц...
Албетте, бул жерде саясий боек басымдуулук кылат. Орусияда бир айдан кийин Думага жана парламенттик шайлоолор болорун унутпашыбыз керек. Андыктан максатына оңой жетүүнү көздөгөндөр жана өзүн башкаларга эстетүүнү каалагандар жанданып баштады. Бул ксенофобиялык маанайда жүргөн эмгек мигранттарына каршы болгон, улуу державага болгон сагынычы бар орусиялыктардын доошун алуу үчүн болгон күрөш. Жириновский менен Володиндин айткандарын маргиналдардын сөзүнө теңейм жана бул популисттик, примитивдик билдирүү. Алар шайлоочу деп аталган ошол классты түзүп, ага таянууда. Володин Думанын төрагасы, эми аны саясатчы катары узатат окшойбуз. Анткени ал шайлоодон кийин Думанын төрагасы болбойт. Ал Орусиянын президентинин жакын санаалашы катары өзүнүн ресурсун колдонуп бүттү. Азыр ал бар экенин эстетүү үчүн ушундай жол менен публикага ойноп жатат. Адам укуктары боюнча кеңештин реакциясы тууралуу айтсак, ал дагы орус тилдүүлөр кысмакка алынып жатканы тууралуу көнүмүш сөздөрдү айтууда. Бул окуя Орусияга карата Кыргызстандагы жалпы маанайды көрсөтпөйт. Аны ого бетер курчутуу бул абдан акылсыз, жийиркеничтүү тактика.
То есть эти заявления политиков, они направлены.
Демек, саясатчылардын мындай билдирүүлөрү Орусиянын ички аудиториясына багытталган, Турбаева.
Безусловно.
Сөзсүз бул ачыктан ачык Орусияда спекулятивдик ксенофобиялык сезимдерди колдонуу менен ойноо тактикасы.
А вот по вашему
сиздин оюңузча азыр Орусия менен Кыргызстандын ортосундагы мамиле кандай?
официально Бишкеком и Москвой?
Ну, ничего особенно, так сказать, замечательного или выразительного на что стоит.
Өзгөчө эч нерсе жок. Мурунку мезгилдерге салыштырмалуу көңүл бурууга арзый турган укмуштуу же таасирдүү нерселерди мен белгилегим келбейт. Кыргызстандын 6-чы президенти Москвага барып келди. Аны карап угушту. Ал өзүн токтоо алып жүрдү. Себеби анын тамырын тартып жатканын түшүндү. Ал бир жума мурун убадасын аткаруу үчүн кичинекей сыноодон өттү. Туңгуч президент Аскар Акаевди чакырып, анын коопсуздугуна кепилдик берди жана аны аткарды. Аскар Акаев мурда күнү Москвага кайтты. Мунун өзү кайсыл бир деңгээлде Москва менен макулдашуу болгонун күбөлөйт. Орус бийлиги буга канааттанбай калышы мүмкүн эмес эле. Кантсе Москвада алар кош бийликтин лидери президент Жапаров менен бул кош бийликтин экинчи адамы Камчыбек Ташиевдин айырмасын көрүшсө керек. Алар бул көрүнүктүү кыргыз ишмерлерин колдогондордун ортосунда өлкөдө кандайдыр бир чыңалуу бар экенин түшүнүшөт жана ага байкоо салып жатышат. Менимче алардын биринчисине артыкчылык беришет. Бирок бул менин кортундум.
Это совершенно не относится к тому, как к этому относится в Москве, в Кремле.
То есть вот эти заявления политиков...
Саясатчылардын мындай билдирүүлөрүнүн келечеги жокпу?
Перспективы какого-то дальнейшего развития, да?
Я думаю, абсолютно. Не имеет никакого...
Менин баамымда кайсы бир конкреттүү кадамдар менен ишке ашпайт. Биз айтып жаткан жек көрүү сөздөрү сөзсүз терс баа берүүнү талап кылат. Кыргыз бийлигинин өкүлдөрү дал ушундай кылды. Менин түшүнгөнүм боюнча кандайдыр бир териштирүү жүрөт. Бирок бул саналуу гана окуя. Москва кандайдыр бир реакция кыла турган тенденция тууралуу айтсак, андай болбойт. Ушул нерсеге жармашты да калышты. Болбогон нерсени чоң кылып көрсөтүп, ошол нерсе менен ойноп жатышат. Кайталайм, бул ыплас, уятсыз, зыяндуу ксенофобиялык саясат.
Борбор Азия боюнча эксперт Аркадий Дубнов менен кесиптешим Болот Кулбаевдин маегин уктуңуз. Эми кабарлардын учкан мазмуну. Бишкек Орусиядан депутат Жириновскийдин Кыргызстанга каршы маанайдагы билдирүүсүнө көңүл бурууну өтүндү. Айыл Банк Кыргыз Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда жабыркаган ишкерлердин насыясын кече турган болду. Германия өкмөтү өнүгүп келаткан өлкөлөргө 30 миллион доза AstraZeneca вакцинасын бөлөт. Евробиримдик Багдад Минск авиакаттамынын токтотулушун кубаттады. Алтын топтун 6 жолку ээси футболчу Месси ПСЖ клубу менен келишим түзүү үчүн Францияга келди. Бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык .org сайтында. Студияда Санжар Эралиев, 11 августтагы уктурууну улантабыз. Шейшембиде Владикавказ шаарында ооруканада жасалма дем алдыруучу аппаратка кошулган 11 бейтап каза болгону кабарланды. Орусиянын тергөө комитетинин маалыматы боюнча ооруканага сырттан кычкыл тек келген түтүктө авария болгон. Бул окуя боюнча оорукананын башкы дарыгери кармалды. Темага Эльвира Будайчиева кайрылат.
Кырсык шейшембиде ооруканага сырттан кирген кычкылтек түтүгүнүн жарылышынан улам келип чыккан. Ал кезде реанимацияда 71 адам болгон. Алардын 15 жасалма дем алдыруучу аппаратка кошулган. Алардын 9 дароо көз жумган. 10 августта эртең менен дагы 2 бейтап каза болгону ачыкталды. Деген менен ооруканада иштеген медайымдар LiveShot Telegram каналына кеминде 15 киши өлгөнү жашыруун билдиришкен. Ал эми оорукананын кызматкерлери эгер жергиликтүү бийлик алардын кайрылууларына убагында жооп берсе кырсыкты алдын алууга мүмкүн экенин эскертишет. Ооруканадагы кычкылтек түтүгү 1.5 метр тереңдикте жарылган. Түндүк Осетиянын башчысынын милдетин аткаруучу Сергей Миняйло мындай кырсыктарга эч ким кепилдик бере албарын кабарлады.
Биз бардык жерге кычкылтек станцияларын орнотушубуз керек. Бул бизди кычкылтек менен камсыз кылуу боюнча көз карандылыгыбыздан арылтат. Алар буга чейин заказ берилген жана курулуп жатат. Башкача айтканда биз аларды тез арада орното албайбыз,
деп жазды Минайло. Ал ошондой эле ооруканада түтүктөр дээрлик 10 жылдан бери оңдолбой жатканын кошумчалады. Ал эми Түндүк Осетияда коронавирус менен ооругандардын саны күн сайын өсүүдө. 9 августтан баштап президенттин өкүлү Сергей Минайло кошумча чектөөлөрдү киргизди. Анда дүкөндөрдө, дарыканаларда, мамлекеттик мекемелерде коомдук транспортта милдеттүү түрдө бет кап режими жана 1.5 метр аралыкты сактоо эрежеси тыкыр сакталары кабарланды. Расмий маалымат боюнча 10 августка карата Түндүк Осетиянын ооруканаларында 900 бейтап коронавирустан дарыланып жатат. Ал ортодо акыркы апталарда Казакстанда коронавирустан каза болгондордун саны кескин өсүүдө. Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен Казакстан коронавирусту жуктургандардын саны боюнча 1-орунга чыкты. Августтун башынан бери өлкөдө күнүнө кеминде 100 ашык киши вирустан көз жумганы катталууда. Ошондой эле Казакстанда ревакцинация быйыл октябрда башталышы мүмкүн. Бул деген кайрадан вакцинациянын 2 дозасын алуу дегенди билдирет. Бул тууралуу Казакстан саламаттык сактоо министри Алексей Цой билдирди.
Ревакцинацияны пландап жатабыз. Азыр ыкмалар аныкталат, бирок ревакцинация 2 түрдүү болушу мүмкүн. Шашылыш эмдөө же пландуу ревакцинация. Бул адатта жылына 1 жолу жазылат. Анткени Казакстан негизинен эмдөөнү кийинчерээк, февралда баштаган болчу. Калк болсо июнь-июль айларында эмдөөдөн өткөн,
деп билдирди Цой. Ал ошондой эле Казакстанга коронавируска каршы Германиянын Pfizer BioNTech вакцинасы октябрда келэрин алгач балдарга жана кош бойлуу аялдарга сайыларын ачыктады. Июлда Казак президенти Касым Жомарт Токаев германиялык вакцинанын 2 миллион дозасы Казакстанга май айында келэрин, бирок бул план үзгүлтүккө учураганын билдирген. Ал вакцинанын өлкөгө жеткирбей калганына эмне себеп болгонун жана ким күнөөлүү экенин айткан эмес. Учурда Казакстанда орусиялык Спутник V, казакстандык Казвак, кытайлык Синофарм жана Коронавак вакцинасы сайылууда. Ал эми Өзбекстандын билим берүү министрлиги жаңы окуу жылында мектептерде сабак аралаш формада өтө турганын жарыялады. Министрлик муну Өзбекстанда коронавирус жуктурган учурлар, өзгөчө мектеп жашында инфекцияга кабылгандар көбөйүп жатканы менен түшүндүрдү. Абалга жараша айрым мектептер карантинге алынып, окуу аралыктан өтүшү ыктымал. Деген менен министрлик кандай гана заманбап система болбосун, ал сапаттуу мектепте билим берүүнү алмаштыра албай турганын айтып, мугалимдерди тезинен эмдөөдөн өтүүгө чакырды. Ошондой эле Өзбекстандагы жалпыга маалымдоо каражаттарынын маалыматы боюнча коронавирус менен ооруп калган кызматкерлер акы төлөнбөгөн эс алууга чыгарылууда. Айрым компаниялар жумушчуларын коронавируска каршы эмдөөдөн өтүүгө мажбурлап жатканы кабарланды. Буга чейин Өзбекстандагы бир катар ишканалардын жумушчулары милдеттүү түрдө мажбурлап эмдөөгө даттанышкан болчу. Бирок Өзбекстанда мыйзам жарандарды мажбурлап эмдөөгө тыюу салат. Элвира Будайчиева, Азат.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Бишкекте манасчылар Манастын уулу Семетей көркөм тасмасынын тартылышына каршылык билдирип, 10 августта маалымат жыйын өткөрүштү. Алар фильмдин сценарийи эпостун салттуу вариантынын мазмуну менен шайкеш келбей тургандыгын айтышууда. Тасманын режиссеру болсо, андай дооматтарга макул эмес. Кененирээк Максат Жангазиев баяндайт.
10 августтагы жыйынга келген манасчы Дөөлөт Сыдыков тасманы тартуу ишин таптакыр токтотууну талап кылды.
Сценарий туура эмес болгондуктан, одоно ката болгондуктан ошого каршы чыктык. Кийимдери же болбосо тиги башка тартылып аткан жагдай, аттарды көтөрүп аткан камчылары, кийип аткан кийимдери жайдын күнү, кыштын күнкү ичиктерди кийип жүрөт да, анын баарын айтпаганда дагы сценарийинде туура эмес одоно каталары өтө көп экен. Анткени кангай менен биргеликте договор түзүп алып туруп, кыргыз мамлекетин башкарып атышат, бул туура эмес да.
Манасчылардын айтымында тасма тартылгыча эле иш чийки болуп жатканын баамдашкан. Бирок алар так мураскери Манастын уулу Семетей деп аталган тасманын сценарийин окуп чыккандан кийин гана биргеликте каршылык билдирүүнү чечишкен. Буга чейин Манастын уулу Семетей көркөм тасмасынын башкы продюсери Өмүрзак Төлөнбеков тасманын негиз көзөгүн Жалил Садыковтун Манастын уулу Семетей драмасынын негизинде тартылып жатканын билдирген. Жыйынга катышкан манасчылардын бири Замирбек Баялиевдин айтымында бир күн мурун тасма тартуучулар менен манасчылар жолугушкан. Анда продюсер Өмүрзак Төлөбеков манасчылар айткан катачылыктарды оңдой турганын белгилеген. Өмүрзак Төлөбеков Азаттыкка манасчылар кеп кылган сценарийдеги айрым эпизоддор кеңешилип оңдолорун, бирок тасма үзгүлтүккө учурабастан аягына чыгарын баяндады. Анын айтымында азыр тартуу иштеринин 60% бүтүп калды.
Жымалардын койгон талаптары, мындай сунуштары Шолпон Абыкеев мамлекеттик катчыда айткан сөздү кайталашты да. Алар биринчиден айтат, кыргыздарды салык төлөтүп атсыңар, кангайлардын өкүлүн башкартып деп. Анан мен айткам тиги өткөндө мамлекеттик катчыга. Ооба, ушул эле болсо эгерде кыргыз эми салык төлөп келген, төлөткөн, төлөгөн, жок ошон болбой эле саясий күчтөр ушуну Кыргызстандын кызыкчылыгына туура эмес керет дейт. Жаңы ара оңой эле аны алып салабыз дегенбиз. И ошондой ойдо турабыз. Эми биз мындай да кинодо өзүбүз дагы күн сайын талкуулап кээ бир жерди алып, кээ бир жерди кошумчалап атабыз. Алар таанышкан сценарий мурдагы бүкүл сценарий болчу.
Алими Манасчы Баялиев бул тасманы улам оңдой салып эле тарта берчү иш эмес дейт.
Бул Манасты жөн эле сценарий даяр болбосо оңдой салам антем деп тартып бергенде эле негизинен болбойт. Андай мамиле кылбаш керек, мамлекет өзү баалаш керек, тескеш керек. Себеп дегенде кыргыз эли тескеп келген. Биз эч кандай токтотууга дагы андай мындай дегенге юридикалык укугубуз жок. Токтотпосо токтотпойт, тартар. Бирок бул идеологияны мамлекет көзөмөлдөш керек сөзсүз түрдө.
Белгилүү кинорежиссер Руслан Акун эгерде тасманын бюджети мамлекеттен эмес, жеке жактардан каржыланса, тасма тартылышы керек деген пикирде.
Бул темага өтө кылдаттык менен, көп кеңешчилер менен, илимпоздор менен биригип, биринчи сценарийин аябай жакшы иштеп чыгып, ошондон кийин анан киришиш керек да. Балким жакшы болуп чыгып калар, балким башкаларыбызга сабак болот да.
Маалымат жыйын өткөргөн манасчылардын тобунда Назаркул Сейдрахманов, Рыспай Исаков, Замирбек Баялиев, Дөөлөт Сыдыков, Самат Көчөрбаев жана Асаналы Калил уулу болду. Жыйынтыгында алар өлкөдөгү жалпы манасчылар биригип, кол топтоп, тасманы тартууну көзөмөлдөөнү же токтотууну өтүнүп, президентке, жогорку кеңешке, министрлер кабинетине жана маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине кайрылышаарын билдирди. Манастын уулу Семетей көркөм тасмасы быйыл июль айынын соңунда тартыла баштаган. Тасманын продюсери Өмүрзак Төлөбеков ага өлкө президенти Садыр Жапаров да колдоо көрсөтүп жатканын айткан. Ал эми мамлекеттик катчы Чолпонбек Абыкеев тасмага президент каржылык колдоо көрсөтүп жатат деген маалымат туура эмес экенин 2 августта Азаттыкка билдирген. Бюджети 1 млн долларды түзгөн бул тасма тууралуу эл ичинде буга чейинде байма-бай кайчы пикирлер жаралып келген. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Нарындын жайлоолорунда эндик аттуу чөптүн тамырын казып мүшөктөп ташып кеткендер көбөйдү. Теңир тоолуктардын айтымында тамырдан пайда издегендер жайытты талкалап жатышат. Экологтор эндик казууну тыюу максатында Илимдер академиясына кат жолдоп, дары чөптүн тамырын алууга мөөнөтсүз мораторий киргизүү демилгесин көтөрүшүүдө. Бул чөптүн пайдасы канчалык жана аны ким сатып алып жатат? Кабарчыбыз Мирлан Кадыров жооп издеп көрдү.
4 мүшөк эндик, 4 бала экен.
Мындай тасмалар социалдык тармактарда акыркы учурда көп чыгып жатат. Бул окуялар Ат Башы, Ак Тала жана Нарын районунун аймактарында катталууда. Жайытты сактайбыз деген айыл активисттери айыл өкмөт башчыларын кошуп алып атайын рейд да уюштуруп жатышат.
4-8 кинжал бар экен.
Нарын районунун Дөөл айылынын тургуну Муратбек Назаров 2 жылдан бери айылга жакын жайлоолордо чоочун машинелери пайда болгонун айтууда. Алар тоо этектерине чатыр тигип алышып, жумалап жатышып, тамыр казып кетишет дейт.
Аларга мен көп айттым, эй, токтоткула деп. Андан кийин эле келсең эле ар кайсы жерден эле бир машинелер өтүп кеткенден келгенден кийин эле ар күрөгүн кетменин көтөрүп эле качып атат, анан кимди кандай деп суроого болот.
Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын нарындагы башкармалыгы өткөн айда эле эндик чөбүнүн тамырын казып жүргөн 24 кишини кармаган. Жер кыртышын уруксаты жок бузуп жаткан үчүн алардын 5-өөнө 5500 сом айыппул салынган. Калгандары 18 жашка толо элек жаш балдар болгондуктан түшүндүрүү иштери жүргөн соң кое берилген. Мекеменин адиси Рутбек Абдыраев экологияга аяр мамиле кылбагандарга мыйзам чегинде колдонуучу чараларды айтып берди.
Былтыр эле, былтыр биз 3 айдын ичинде 4 данна кармадык укук коргоо органдары менен. Азыр штрафтары салынып, сот органдарында кээ бирлер бүтпөй турат ушул.
Эндик чөйүнүн тамырын ким алары жана кайсыл өлкөгө ташылары тууралуу расмий маалымат жок. Айрымдар эндиктин баасы 400-600 сомдон ортомчуларга сатылат дешет. Баасы андан ары кымбата отуруп, Кыргызстандын аймагында бул чөптү чогултууга жең түрүп келгендердин колуна 1000 сомдон тиет. Экология тармагы боюнча Адис Камал Соронкулов эндик чөйүнүн тамырлары Кытай жана Индия өлкөлөрүнө ташылат деп божомолдоп жатат.
Муну алгандар чет өлкөлүктөр. Мен билишимче Кытай, Индия жака кетип атат окшойт да. Анан баасы өтө бийик. Муну ортодо ортомчулар чоң пайда табышып атат деп айтылат. Биздин балдарга чийкисине 450-500 сомго чейин эле берет. Жаңы казылган тамырларга, кургак тамырларга 1000 сомдон берет деди. Бирок информация боюнча наркы Кыргыздарга чоңол акчага кетет экен, эми аны билбейт экен баасы.
Кыргызстандагы Жашыл Альянс аттуу экологиялык уюм Илимдер Академиясына эндик чөйүнүн тамырын казууну токтотуу үчүн атайын кат жолдогон. Алар бул чөптү казууга азыр тыюу салбаса, жайытты эрозияга алып келет деп эсептешет. Ал эми Илимдер Академиясы эндик чөйүн өзгөчө корголуучу өсүмдүктөрдүн катарына киргизүү менен катаал чараларга барса болорун айткан. Айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба агенттигинин жетекчиси Динара Кутманова буларга токтолду.
Негизги өсүмдүктөрдү Кыргызстандан ушу чыгарганга вообще запрет койсок бу деген ой бар да бизде азыр. Ошону да изилдеп атабыз. Это запрет на вывоз лекарственного сырья. Вообще бияктан ошо переработка болобу кандай болобу, биякта кичинекей ишканаларды ачып жана дары чөптөрдү баарын өзүбүз бияктан эме кылсакпы деп.
Эндик көп жылдык өсүмдүк. Кыргызстан тоолорунда анын үч түрү бар. Кыргыздар эндиктин тамырын куйрук май, кымыз менен ачытып косметикалык каражат катары колдонушкан. Мирлан Кадыров, Азаттык.
11 августтагы уктуруунун бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бишкектеги студияда Санжар Иралиев. Кабар макалалардын толук топтому азаттык чекит.org сайтында. Толкунда Азаттык радиосу Бишкекте саат 8:30. Жогорку кеңеш 29-июлда кабыл алып, президенттин кароосуна жиберген экономиканы өзгөчө кырдаалда башкаруу боюнча мыйзам ишкер коомчулуктун кескин сынына кабылды. Ири жана майда 71 бизнес бирликтин улуттук биримдиги президентке кайрылып, мыйзамды колдобоого чакырды. Талаш жараткан мыйзамдын күнгөй тескейин алдыда арай көз чарай талкуулайбыз. Кутман таңыз менен, бүгүн 11 август, студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. АКШда инфраструктураны жаңылоо үчүн 1 триллион долларлык долбоор сунушталды. Унаа жана темир жолдорду, аэропорт бекеттерди жаңылоого 1 триллион долларлык сунуш колдоо тапса, президент Байдендин башкы жеңиштеринин бири болуп калат. Модернизациялоо тууралуу жаңы мыйзам долбоору Сенатта 69 макул, 30 каршы добуш алды. Буга байланыштуу шейшембиде президент Джо Байден вице президент Камала Харрис менен чогуу кайрылуу жасашты. Харрис АКШ инфраструктурасына тарыхый инвестиция салынуучу күн жакын калганын айтса, президент Байден Сенаттагы демократ жана республикалык партиялардын өкүлдөрүнө долбоорду колдоп берген үчүн ыраазычылык билдирди. Германия өкмөтү өнүгүп келаткан өлкөлөргө 30 миллион доза вакцина берет. Кеп Британ швед өндүрүшүнөн чыккан AstraZeneca вакцинасы жөнүндө болууда. Таджикстанга бул препараттан 1800 доза жөнөтүлөт. Бул тууралуу немис өкмөтүнүн расмий өкүлү Ульрике Демер билдирди. Анын айтымында вакцина COVAX программасынын алкагында Таджикстан, Өзбекстан, Судан, Эфиопия жана Ауганстанга, ошондой эле вакцинага өтө муктаж болуп жаткан башка өлкөлөргө берилет, арасында Кыргызстан жок. Айыл банк Кыргыз-Тажик чек арасында куралдуу жаңжалда жабыркаган Баткендин тургундарынын жана ишкерлердин карызын кечет. Бул тууралуу Айыл банк ачык акционердик коомунун башкармалыгынын башчысы Уланбек Буханбаев Азаттыкка курган маегинде билдирди. Анын айтымында өкмөттүн токтомунда сунушталгандай 28 апрелге чейин алынган насиялар кечирилет. Баткендеги куралдуу жаңжалдан 1 миллиард 305 миллион 994 миң сомдук зыян келтирилген. Кыйноолорго каршы улуттук борбор улуттук хирургия борборунун дарыгерлеринин үстүнөн даттанды. Бишкектеги улуттук хирургия борборунун дарыгерлери абакта жатып кырсыктаган адамды карабай койгону үчүн кыйноолорго каршы улуттук борбор саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигине кат жолдоду. Бул тууралуу аталган борбордун жетекчиси Бакыт Рыспаев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында 5 августта Молдовановкадагы абакта жазасын өтөп жаткан адам терезеге айнек салып жатып кырсыктаган, көкүрөгүнөн жаракат алган кишини тез жардам бишкектеги экинчи ооруканага алып келген учурда дарыгерлер анын соттолгонун негиз кылып кароодон баш тартышкан. Жетегүздө 13 жаштагы араб кызы шараккан сууга түшүп каза болду. 13 жаштагы Хулуп Мухаммад бир туугандары менен Бириккен Араб Эмирчилигинен ысык көлгө эс алууга келген. Жараланган жүрөктүн тушунда Жетегүз суусуна колун жууйм деп атып сууга агып кеткенин Жетегүз райондук акимчилиги кабарлады. Кызын сөөгүн жергиликтүү адамдар суудан алып чыккан. Кырсык 8 августта катталды. Укук коргоо органдары териштирүүнү улантууда. Алтын топтун 6 жолку ээси футболчу Лионел Месси ПСЖ клубунун келишим түзүү үчүн Францияга келди. Бул Париж деген жазуусу бар футболка чан 34 жаштагы аргентиналык спортчунун Ле Бурж аэропортунда жүздөгөн германдары тосуп алышты. ПСЖ футбол клубунда бразилиялык Неймар жана жылдызы жанып келаткан Килиан Эмбаппе да ойнойт. 8 августта Месси Барселона клубунан кетип жатканын билдирген. Ал 2000 жылы 13 жашында бул клубка келгенин болчу. Былтыр декабрда Лионел Месси Барселона үчүн 644 гол киргизип, 46 жылдан бери сакталып келаткан рекордду жаңырткан.
Рахмат, Замира Кожобаева айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому биздин сайтта дареги азаттык чекит.org. Жогорку кеңеш 29 июлда кабыл алып, президенттин кароосуна жиберген экономиканы өзгөчө кырдаалда башкаруу боюнча мыйзам ишкер коомчулуктун кескин сынына кабылды. Бир күн мурда ири жана майда 71 бизнес бирликтин улуттук биримдиги президент Садыр Жапаровго кайрылуу жолдоп, мыйзамга вето коюуну жана ачык талкуулап кайра иштөөгө кайтарууну сурады. Талаш жараткан мыйзамдын күнгөй тескейин арай көз чарай талкуулаган элек, азыр ошол уктуруунун кайталоосун тыңдайсыз. Алып баруучу Бурулкан Турдубек кызы.
Талкууга бизнес ассоциациялардын улуттук биримдигинин катчылыгынын жетекчиси Искендер Шаршиев, экономика жана каржы министринин экономикалык саясат башкармалыгынын башчысы Алмаз Абдикиров, салык саясаты башкармалыгынын башчысы Куанычбек Исабеков катышмакчы. Саламатсыздар, урматтуу коноктор. Талаш жаратып жаткан мыйзам экономикадагы өзгөчө кырдаалга байланышкан айрым мыйзам актыларына өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам деп аталып жатат. Эгер президент мыйзамга кол койсо, анын негизинде 10 ашык мыйзамдын айрым беренелери өзгөрөт экен. Жогорку кеңеш 3 окууда кабыл алып, президентке сунуштаган бул мыйзамды министрлер кабинетинин атынан экономика жана каржы министрлиги иштеп чыгып, министр Акылбек Жапаров ушу жогорку кеңеште коргоду. Министрдин парламентте билдиргенине караганда, мындай кескин кадамга барууга экономикадагы оор кырдаал себеп болгон. Министрдин жогорку кеңеште берген түшүндүрмөсүнүн үзүндү келтирели азыр.
Өлкөнүн экономикасынын учурда өзгөчө абалда турат. Биологиялык коронавирус эпидемиясы факторлору, социалдык экономикалык көйгөйлөр, жумушсуздуктун көбөйүшү, калктын кирешесинин кыскарышы жана жакырчылыктын деңгээлинин өсүшү сыяктуу экономикалык каатчылыктардын негизги элементтери башыбызга келип отурат. Мындан тышкары ички баалар өсүүдө. Баалар үстүбүздөгү жылдын 23 июлуна карата маркасына жараша 53.66% чейин өстү. Эт 32.5% кымбаттады. Өсүмдүк майы 80.3%, кумшекер 45.9%. Июнь айында дары дармек каражаттарында баалар өткөн жылдын июнуна салыштырганда 7.7% өскөн. Бул коронавирус пандемиясынын фонунда жүрүп жатат. Статистика мамлекеттин маалыматтары боюнча алкоголду керектөө
жогорку кеңеш 3 окууда дароо кабыл алып бергени менен мына бул мыйзамды бизнес чөйрө кабатырлануу менен кабыл алды. Кыргызстандын бизнес акыйкатчысы инвестицияга бут тосот деп президенттин алдындагы антикоррупциялык ишкер кеңеш саясатка кайчы келет, күмөндүү жактары көп деп билдирүү таратышты. Ал эми бизнес ассоциациялардын улуттук биримдиги президентти мыйзамга вето коюуга чакырды. Азыр ушул ассоциациясынын төрагасы Искендер мырза биздин жаныбызда отурат. Искендер мырза, президентке кайрылууда мыйзам анализи жок, пайдасынын зыяны көп мыйзам катары бааланатат да. Эмне үчүн министрлер кабинетинин демилгесине каршы чыктыңар?
Эми биздин баягы мүчөлөрүбүз көтөрүп чыкты буну. Мүчөлөрүбүздүн баары колдоду. Негизи баягы активдүү 6-7-10 ассоциация иштейт да негизи мындай күнүмдүк жумушта. Бул жолу баары колдоду, баары суранды. Анан айтышты ушул эгерде ушундай режим болсо, азыр мындай экономикада катуу баягы кризис болду, согуш болуп кетти, аламат түштү деген нерсе жок. Демек эгерде ушундай убакта азыркы баягы өзгөчө кырдаал жарыяланса, анан 18-чи берене бар, 14-чү берене бар. 18-чи беренени 2-чисин 11-чи пунктуна чейин ушундай ачык жазылган да баягы өкмөткө өзгөчө ыйгарым укуктар берилет. Өкмөт кантип жеңилдетсе да ошентип дагы баягы түйшүктү көбөйтө алат, салыктык түйшүктү көбөйткөнгө мүмкүнчүлүгү бар, салыктык ушул баягы кошумча салык киргизүүгө мүмкүнчүлүгү бар, кошумча баягы мамлекеттик төлөмдөрдү киргизүүгө мүмкүнчүлүгү бар.
Өкмөттүн.
Албетте, ушундай нерсе баягы Мёрфинин мыйзамы бар эмеспи? Болуп кетчү нерсе болуп кетет деп. Эгерде ал нерсе мыйзамга жазылса, анда болуп кетиши мүмкүн да. Болуп кетсе, албетте баягы ишкерлердин мындай ишкерлер бар ушундай сезип атат өзүн. Абалы аябай кыйын болот, ишкерлик кылгандан баш тартыш керек болуп калат. Баягы өзгөчө чоң ишкерлер алар негизи ушундай нерселерге чыдашы мүмкүн, бирок майда кичи баягы микро ишкерлер деп коет, аларды чакан ишкерлер иштей албай калышы мүмкүн, салык төлөй албай калышы мүмкүн. Жаңы уголовный кодекс күчкө кирген атат да, мисалы үчүн ал жерде дагы өзгөртүүлөр бар. Мисалы үчүн 1-2 ай төлөбөй койсо салыкты, бул деген кылмыш болуп эсептелинип калат да. Кылмыш болуп эсептелинип, эгерде ушундай кризис болсо, салыкты көбөйтсө, ишкерлер ансыз деле мындай жанын араң багып жүрүшөт да, майда ишкерлер, чакан ишкерлер. Анан ушундай атайын азыркы болуп аткан ситуация өзгөрүп кетсе, эртең эчтеке төлөй албай калат. Зыр заматта кылмышкер болот, бир заматта анын калган кандай микро мүлкүн алууга туура келеби, сотко берген туура келеби?
Канча ошо тоокелчилик канча пайыз, мисалы үчүн сиздин көз карашыңызда ушу жалпы ишкерлер үчүн өзүнө ушу мыйзамдын тоокелчилиги ишкерлер үчүн?
Мен ойлойм ушул тоокелчилиги көп ишкердин баары азыр ушул акыркы 4-5 болуп кеткен мыйзам долбооруна, баягы жогорку кеңеш тез тез кабыл алып кеткен мыйзам долбооруна абдан мындай тоокелчилик менен карап атат 100% ишкерлер да, десем жаңылышпайм го. 90 биздин 71 ассоциация бар да, аяктан анын атынан устав боюнча биз 71 ассоциациянын атынан бир качан айта алабыз, качан баары эч кимиси токто дегенде, же болбосо кайсы бир ассоциация каршы чыкканда айта албайбыз да. Ошондо ассоциациялар колдоду негизи.
Алмаз мырза, сиздер министрликтин өкүлдөрү кандай деп ойлоп атасыздар? Сиздер чын деле ушул биздин чөйрөнүн каршы болуп жатышында жүйө барбы, же мыйзам чукул кабыл алынышына байланыштуу эле мындай ортодо түшүнбөстүктөн улам мындай каршы маанай күчтүү болуп атабы биздин чөйрөдө? Кандай дейсиздер?
Эми бул мыйзамдын негизи азыркы экономикалык абалды оңдоо боюнча азыркыда же болбосо кризистик ушундай бир ситуациялар пайда болуп калса, ошондо ошол абалды оңдоп кетүү кабыл алынганда, эми бул жерде бир гана ишкердиктин средасы чукур начарлап кетет деген ой айтканга ал да кичине туура эмес болуп калат да. Анткени эмнеге? Биринчиден бул биз жерде экономиканы же ишкерлердин абалын жеңилтүү боюнча эле иш чараларды көрүп атабыз. Мисалы бул жерден айтсак, биз бюджеттен берилген кредиттерлерди кечүү боюнча иш чаралар каралган, же болбосо бир кандайдыр бир ишкерликтерди колдоо максатында жанакы государственные закупки боюнча ошол аркылуу көмөк көрсөтүү боюнча аларга бир кошумча каржы бөлүп берүү боюнча ушундай нормалар каралган да ушул мыйзамдачы. Ал эми салык тарабынан болсо азыр кесиптешим тереңирээк айтып кетти, мен үстүртөн эле айтсам, бул жерде жаңы салык же жаңы төлөм киргизүү жок бул мыйзамда.
Бирок ушул эле мезгилде салыкты өз алдынча ченеп өлчөө, мисалы үчүн жана парламент айрым депутаттар айтып атышпайбы, мыйзамды ишке киргизүүдө жогорку кеңештин макулдуксуз салыктарды башкаруу кирет, өзүм элемдики алып барышы мүмкүн, ал баш аламандык жаралат деген бир кооптонуу тоокелчиликтерди айтып атышат. Мисалы үчүн жана салык өлчөмдөрүн, салыкты башкаруу, айыптарды киргизүү, көбөйтүү, бюджеттин 10%ке чейинки бөлүгүн бөлүштүрүү дейт. Анан мамлекеттик сатып алууларды жүргүзүү укугуна да ээ болот экен өкмөт. Анын ичинде ушул укук берилген экономика жана каржы министрлиги ушул уруксатсыз жүргүзүлгөн, мисалы үчүн жогорку кеңештен уруксатсыз жүргүзүлүүнүн өзү ушул баш аламандыкка чейин жеткириши мүмкүн дегенди маселени парламентте көтөрбөдүбү айрым депутаттар? Кандай дейсиз?
Саламатсыңарбы урматтуу көрөрмандар. Салык боюнча бир айтып кетейин, анткени көп маселе көтөрүлүп жатат. Мына Искендер мырза да көтөрдү, буга чейин дагы бизнес өкүлдөрү көтөрүп атат. Эч кандай бир салыктын ставкаларын көтөрүп бир нече мындай кыйынчылык кыла турган деген бизде максат жок. анткени ошол азыркы мыйзамда өкмөттө ошол салык ставкаларын өзгөртүү боюнча укук болуп атат. Бирок ошол азыркы учурда салык кодексте бекитилген ставкалардын алкагында. Демек мындай айтканда ставкаларды ылдый кылганга мүмкүнчүлүк болуп атат өкмөттө. Ошол үчүн мен дагы суранат элем ошо бизнес өкүлдөрүн ошол мыйзамды жакшылап карап, акыркы жана парламентте талкуудан өтүп бир нече жана өзгөртүүлөрдү киргизгенден кийин ошо кандай редакцияда азыр баратат, ошону карап туруп дагы бир өзүнчө бир анализ кылып бизнес менен сүйлөшүп, анткени мисалы катары айтып кетейин, былтыр ковид пандемия башталганда бир нече өзгөртүү киргизгенбиз. Ушул өзгөчө кырдаал боюнча деп ошол эле салык кодекске да киргизгенбиз. Ошол салык кодексинде 29-чу беренеде бир нече өзгөртүү киргизген. Бул деген жана отчеттөөлөрдө жылдыруу пенялар иште болбосун деген. Анан ушул эле өкмөттө ошол салык ставкаларын өзгөртүү боюнча салык кодексте бекитилгендин эме алкагында эле. И мен дагы үлгүдө айтып кетейин, азыркы учурда бир нече өкмөттүн чечимдери чыккан, ошол салык боюнча ылдыйдатуу 0% кылуу боюнча. Бул ошол эле жанакы пандемия ковид менен байланыштуу СИЗ-тер боюнча, дары дармек, анан жакында жанакы айыл чарба тармагындагы товарларга сахар, май. Мен ошону айтып кетейин деп атам. Ошол бизнес деген ошол жактарды көрбөй же айтпай азыр ошол мындай тескеринче мындай көтөрүлүп жатат да. Эгер жакшылап караганда бул жерде наоборот ошол салыктарды ылдыйдатуу укукту алып атат.
Жок, андай болгондо кантип өзгөчө кырдаал, андай болгондо кантип Албек Жапаров айтып аткан жанагы 27-28 миллиард жоготуп атабыз деп атпайбы, ошолордун ордун кантип толтурат? Анда өзгөчө кырдаал деген кайдан келип чыгып атат? Анда эгер сиз жалаң жумшартуу жагын айтып атасыз да, ноль салык жөнүндө айтып атасыз да, андай болгондо өзгөчө кырдаалды киргизүүнүн өзгөчөлүгү эмнеде анда?
Албетте, бул жерде
эмне өзгөчө кырдаал эмне үчүн кирип атат? Мунун максаты жана акчаны толтуруш керек болуп атат да, муну парламентте Жапаров өзү айтып атат э.
Бул акчаны толтуруу деген бул бир маселе.
Салыкты туура төлөтүү.
Бул бир маселе. Салыкты эгер төлөтүү боюнча маселе болсо биз айтып кетели, кээ бир ким таза иштеп салыктарды төлөп жатса аларга маселе жок. Бирок эгер жанакы көмүскө экономикада иштеп жатса, анда биз аларга азыркы учурда цифровизация деген кирип жатат. Тилекке каршы биздин жанакы расмий түрдө айтып жаткан көмүскө экономика 23-25% болсо, бир нече эксперттер ошол эле бизнес тараптан айтылып жатат 40-50% чейин жетет деп. Мен бир маселе айтып кетейин. Мына бул жерде ошол мыйзамында каралган ошол салык ставкадан тышкары салык режимдерди өзгөртүү боюнча укук дагы болот деген. Мен бир эки маселени айтып кетейин. Азыркы учурда мисалы баня, сауна деген бар, милдеттүү түрдө патент менен иштешет. Ставкалары 30,000-50,000 да, жана квадратурага карата. Бирок биз азыр анализ кылсак көп ошондой ишкерлер жанакы көзөмөл кассалык машинаны колдонбой, мыйзамдарды бузуп төлөөчү жанакы канча выручкасын көрсөтпөй, демек ошол бекитилип турган салыктарды же төлөйт, же кээ бирлер такыр төлөйт.
Искендер мырза, айтсаңыз канчалык ынандырат ушул мисалы, мындай негиздемелер сизди?
Мына өзгөчө кырдаалдар 20% баягы ВВПден ашып кеткенде, карыздар ашып кеткенде күчкө кирет дейт. 20%. Биз билебиз канча жылдан бери негизи баягы бизде ВВПден ашып турат биздин сырткы карыздар. Ошол экономикага дагы 20% эгерде мындай расчетный показательден ашып кетсе, кандайдыр бир мындай экономикалык мисалы түшүшү ошондо киргизилет деп. 20% бизде бар бүгүн деле. Эми статистика менен өзгөрткөндө ар кандай цифрларды көрсөтсө болот, бирок факт боюнча ушундай да. Анан ошол мисалы үчүн эгерде беренени жанакы 14-чү, 18-чү беренени мен айтып кетпедим беле, мал сак аякта орусчасынан айтканда обременение деген бар да. Дополнительное правительство получает полномочия по дополнительным обременениям налоговым. Демек бул деген жеңилдетүү деген сөз эмес. Бул деген түз текст менен жазылып турат. Бул деген кайра эле баягы кошумча салыктык түйшүктү же кошумча мамлекеттик төлөмдөр түйшүгүн киргизүүгө мүмкүнчүлүк бар депчи. Ушундай ыйгарым укуктар берилет деп атат да. Баягы Мерфинин мыйзамын айтып кетпедимби? Эгерде бир нерсе боло турган болсо, жаман нерсе аткарылып кете турган болсо, ал нерсе болуп кетет деген сөз бар да. Дайыма ушундай ичке жерден айрылат дегенде да, үзүлөт. Ошондончон бул жерден мындай да, эгерде мыйзамда ушундай жазылган болсо, албетте ишкерлерибиз, биздин мүчөлөрүбүз, ушул бизнес ассоциацияларын кооптонотот да, албетте кооптонотот.
Искендер мырза, ошону айтып кетсеңиз, ошол мыйзамдын кайсы беренесин айтып атасыз?
Азыр мен эме ачайын.
Макул, анда улай береличи, ага чейин.
Азыр мен булга бир коштолуп койчу. Бул негизи бул норманы жогорку кеңеште талкуулап атканда алып коюшкан. Жаңы айтылгандыра жаңы салыктар же жаңы төлөмдөр киргизилбейт. Бул эски редакциясы, бирок талкуудан кийин бул нормалар алынып коюлган.
Бул жерде Кубанычбек мырза да айтып атпайбы, мисалы анализ кылып түшүнбөй атышат, анализ кылбай атышат, ошон үчүн жанагындай ар кандай толкование болуп кетип атат деген маанини айтып атпайсызбы? Ал үчүн ким күнөөлүү? Мисалы үчүн ушул анализ кылып эмне үчүн чукул алып келди каржы министрлиги же болбосо министрлер кабинети деген суроо туулуп атпайбы? Балким чын эле Искендер мырза ушул сиздер менен өз ара талкуунун жоктугунан улам түшүнбөстүк жаралып аткан жокпу же чын эле коркунуч жаралып атабы ишкердикке? Себеби өкмөт айтып атпайбы жанагы мисалы ичкилик алкоголга салык акциздерине төлөнбөй атат, тамеки эң чоң төлөмдөр төлөнбөй атат деп, анан кызмат көрсөтүүлөргө төлөнбөй атат деп, балким ушул жерде чын эле проблема барбы? Эмнеден коркуп атат ишкер?
Мындан бир нерсени алалы э, мисалы үчүн ушул канча 10 жылдын ичинде бизнес ассоциациялар иштеп, өкмөт ар кайсы өкмөттөр болду, ар кайсы президенттер болду, бирок ошону менен бирге кандайдыр бир мындай жакшы нерсе болуп аткан да. 2008-жылы мисалы үчүн бир нече салыктар жок болуп, бир 12 негизги салык калган да. Ошондо мурун, андан да мурун, бир 15 жыл мурда Кыргызстанда мисалы үчүн 25 000 мамлекеттик кызмат болуп, салыктардын саны 5 000 ашкан. Анан азыркы күндө салыктар азыраак болуп кетти да, азайтылды. Ушинтип кадамдын кадамдын артынан акырындап ушул абал жеңилдетилип келаткан. Анан бүгүнкү мисалы үчүн ушул акыркы жарым жылдын ичинде биздин баягы ишкерлерибиз айтып атат, кодекс о проступках деген пайда болуп, мисалы үчүн көп баягы ишкерлер билгенинен билбегенинен мындай майда, эгерде мындай кандай мыйзам бузулуп алса, ошол нерселер декриминализацияланга декриминализация болушкан да, мисалы үчүн ушул криминалдык кылмыш деп эсептелбей. Азыр болсо ушул аябай мындай катуу мындай бизнестин сезими бизнеске мындай каток келатат да, анткени биринчиден ушул кодекс о проступках жок болду. Административдик кодекс андан мурун 2 жыл мурда жок болуп кетти. Анан азыркы кезде УПК жаңы пайда болду, аяктан ишкерлердин мыйзам бузуулары, майда мыйзам бузуулары, мисалы үчүн салыкты өз убагында төлөй албай калсаң кылмышка айланып кетти. Недропользование деген кайра кылмышка айланып кетти, криминализация болуп кетти да.
Ушундай
анын аркасынан ЧС мыйзам келет атат. Анын аркасынан дагы баягы мурда күнү
болжол менен бир участковыйларга ашык мыйзам
участковыйларга
өзгөрүп атат.
Ишкерлерди текшерүүгө ыйгарым укуктар берилип атат да. Бул айтайын, ушинтип бул деген кайра эле баягы ишкерликтер ишкерчилик ошол кыргыздардын жараны да. 2.5 миллион киши микро ишкерлик менен алек, бир 400 000 киши ишкерлик менен түзмө түз алек да Кыргызстанда. 400 патенттердин санын карасак, регистрациялардын санын карасак, ошол 400 000 киши алар эмне башка класспы, алар жаран эмеспи? Алардын укуктары кайра артка кетип атат азыр. Анан андан тышкары башка өлкөлөрдүн тажрыйбасын карасак, согуш болуп кеткен, экономикасы урап аткан, жок болуп кетип аткан мамлекеттер бүгүнкү Сирия, Ливия, Судан, Эфиопия, Сомали, Венесуэла, аларда ушундай мыйзам ишке кирген да, ЧС боюнча мыйзам кирип, ошондон кийин анан ушундай кризис болуп атат да, согуш болуп атат, жана башка ушундай нерселер болуп атат.
Экономика,
а бизде тескерисинче, кечирип коюңуз,
өнүгүп аткан мамлекеттерде, майда бизде эле Кыргызстандай 5 миллиондук өнүгүп аткан жаңы бутуна туруп аткан мамлекеттерде мындай абал турбайт да. Аякта тескерисинче баягы салык көмүскөдөн ишкерлер чыгарыш үчүн салыктарды азайтат. Салыктарды азайткан замат ишкерлер баары төлөй баштайт. Лафер мыйзамы иштеп кетет да. Лафер деген мисалы үчүн ушундай теория алып чыккан, ал теория дайыма иштейт. Мисалы үчүн Кыргызстанда 20%дан 12%га НДСти түшүргөндө НДСти төлөөчүлөрдүн саны 2-3 эсе өсүп кетти. Так ошондой эле салыктарды азайтса, мамлекет төлөмдөрдү азайтса, алын төлөгөндөрдүн саны 2-3 эсе көбөйүп кетет. Мамлекет тескерисинче дагы көбүрөөк салык жыйнап алат да, акчалай нактылай түрдө. Бирок андай кадамдарга барыш керек да, баягы салыктарды түшүктөрдү азайтыш керек. Мен андай кадамдардын ордуна азыр кайра башкача бир өзгөрүүлөр болуп атат да. Баягы ишкерлердин укугу, ишкерлердин сезими ушундай начар болуп атат да. Бизген укуктарыбыз тебеленген атат го деген ушу сезим болот.
Бул коркунуч турат алдыда э. Эгерде мыйзам кабыл алынса, анда кандай эң экономикага кандай терс таасир этиши мүмкүн, мисалы сиздердин позициядан алып караганда?
Мисалы үчүн мыйзамдын өзүнүн кабыл алынышы эгерде кол коюлса, албетте ишкерлик жааматтар, бизнес ассоциациялар эсептеп калат да. Демек Кыргызстанда ишкерликти жасоо кичине кыйыныраак болуп баратат. Көбүнчө ошол өткөн жылы, бул жылы, жыл ичинде 700 миллион долларга чейин алып кетип аткан да. Ички баягы бош акчасы бар ишкерлер акчасын сыртка чыгара баштайт. Бош эмес акчасы
көбөйөт дейсизби дагы?
Ооба, дагы көбөйөт. Микро ишкерлер болсо баягы мындай жумуш тапкан аракет кылат, ишкерликтен кеткен аракет кылат. Албетте салык төлөөлөр азаят да.
Бул расмий өкүлдөргө суроо берейинчи, тиги талкууда мисалы үчүн ушул депутаттар дагы эле эми парламент кабыл алды да, ошон үчүн ушу көбүрөөк таянып атам. Мисалы экономиканы көтөрүп салыкты өндүрө албаган ишкерлерге шарт түзүп бере албаган күнү өкмөттө болуп жүрбөсүн деген маселени көтөрүштү да. Чын эле мындай шартта өзгөчө кырдаал киргизүү азыр тескерисинче мындай талаш тартыш болуп атканын эске алганда да, негативдүү маанайлар ишке чөйрөдө көп болуп атканын эске алганда, ушул тескерисинче ушул мыйзамды кабыл алуу өкмөткө ишенимди кемитпейби, өксөртпөйбү, азайтпайбы?
Эми дагы бир сыр айтып кетет элем. Жогорку кеңеште талкуудан кийин бул мыйзам долбооруна дагы кошумчалар киргизилген болчу.
Кабыл алгандан кийинби?
Ошо кабыл алып атканда кошумчалар киргизилген жогорку кеңеш тарабынан. Бул жерде айтып кетерим, жаңы эле мырза айтып өткөндөгүдөй эле салыктын саны көбөйбөйт. Кесиптешим айтып кеткендей эле салыктын ставкалары налоговый кодекстин алкагында эле болот, көтөрүлбөйт, азайышы мүмкүн. Бул биринчиси. Экинчисинен азыркы абалда бул закондо эгер ишке кирсе, колго алынса, кабыл алынса, анда бул жерде өкмөттө кичине оперативдүү ситуацияга бир кандай бир чараларды көргөнгө мүмкүнчүлүк болот да. Мисалы баягы эле мисалы айтып кеткендей эле, эгер ишкерлер госбюджеттен бир кредит алса, ошону кечирүүгө уруксат берилип атыш керек. Бул деген финансылык абалын финансылык абалын жакшыртуу боюнча каралган мералар. Экинчиден жанакы госзакупки деген ошол аркылуу биздин ички өндүрүүчүлөрдү колдоого колдонууга болсо болот. Импорттук товарларды албай, мисалы биздин ички өндүрүүчүлөрдүн товарларын алып, аларды кичине колдоп, алар кичине бутуна туруп кетсин дегенге ошондой мүмкүнчүлүк да берилет. Салык боюнча айтып кеттик, ставкалары көбөйбөйт.
Жакшы.
Жаңы салыктар кирилбейт деп. Анан эгер бул негизинен айтып кетсем, акыркы редакциясы эмес, дагы президентке барат кароосуна.
Кантип акыркы редакция эмес, жогорку кеңеш өзү кабыл алып кол коюп берсе?
Азыр президент карап туруп, эгер макул болбосо вето коюп эле кайра жогорку кеңешке жөнөтөт.
Ошол жолду сиздер да караштырып атасыздарбы, кайра кайтарып бериши мүмкүн деген?
Жок, эгер ошондой укугу бар, кааласа алат, болбосо вето коюп кайра кол коет.
Негизи жана салыктар көтөрүлбөйт, ар кандай кадамдарга барбайт, ишкерлердин кызыкчылыгына каршы келе турган деп айтып атпайсыздарбы? Анда экономикалык кырдаалда башкаруунун чукул кырдаалда башкаруунун максаты эмне бул мыйзамдын?
Мен бир айтып кетейин, биринчиден мындай маалымат катары биздин коллегабыздагы ошо бизнестин өкүлдөрү биринчиден ошо коомго дагы мындай туура маалыматты бергенге ылайык ошол акыркы редакциясын алып ошол акыркы редакциясы менен иштеп коомго дагы маалымат бергенге мындай сунуштайт элем. Биринчиден, экинчиден ошол салык боюнча дагы көп маселе болуп атат. Азыркы учурда эмнеге ошол тез учурда бир нече иш чаралар керек болуп жатат? Анткени мен коллегам да айтып кеткендей, биздин эмеде мындай практикада ошол мыйзамды кабыл алыш, мисалы бир нече өзгөртүү киргизүү, бул деген мындай бюрократиялык менен макулдашуу менен бир жылга барат да. Азыркы учурда ушундай экономикада кичине курч абал болуп атканда, ковид пандемия болуп атканда азыркы учурда тез ара ошо кандай оперативдүү түрдө иш чараны колдонуш керек деген маселе болуп жатат биринчиден. Экинчиден, салык боюнча айтып кетейин, азыркы учурда цифровизация деген кирип атат жана азыр участковый деп да бир сөз болуп кетпеди, ал боюнча дагы бир айтып кетейин. Азыркы учурда цифровая карта дислокация деген кирип атат.
Силерге чоң рахмат, урматтуу мырзалар. Биз бүгүн экономикадагы өзгөчө кырдаалга байланышкан айрым мыйзам актыларын өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзамды талкууладык жана мен айткандай ошо мыйзамга ылайык мамлекет башчы жөнөтүлгөн мыйзамга кол коер койбосу бир ай аралыгында аныктала белгилүү болот. Билебиз, биз анда ушу менен талкуубузду жыйынтыктайлы. Талкууга бизнес ассоциациялардын улуттук биримдигинин катчылыгынын жетекчиси Искендер Шаршеев, экономика жана каржы министрлигинин экономикалык саясат башкармалыгынын башчысы Алмаз Абдикеров, салык саясаты башкармалыгынын башчысы Кубанычбек Исабеков алып катышты. Анда силерге дагы бир жолу чоң ыраазычылык билдирем. Урматтуу каармандар, биз ушуну менен кечки арайбыз чара талкуубузду жыйынтыктайбыз. Талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып бардым. Аман болуңуздар.
Арайкөз чарай талкуунун кайталоосун уктуңуз. Ушуну менен 11 августтагы таңкы программаны жыйынтыктайбыз.